Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakeva. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da se odluka Prištine da ne dozvoli posjet ministra iz Beograda vidi i kao posljedica novih realnosti na Kosovu, ali i kao politička zloupotreba.
Ako postoji neko ko živi na Kosovu, kao Goran Bogdanović, a obe strane pretenduju da je Kosovo njihovo, onda je pitanje kako se oni to odnose prema svom građaninu. Očigledno je iz retorike Tačija da njemu ne pada na pamet da sever tretira kao svoje građane.
U Prištini ponavljaju.
Kosovo ošte di valoru na sovran.
Kosovo je nezavisna i suverena država i u njoj treba da se poštuju zakoni i ustavi, kaže za naš program potporu vlade Kosova Melani Krasnić.
Da li je u Bosni i Hercegovini pogoršana sigurnosna situacija i kakva je uloga međunarodnih snaga? Derek Chappell.
NATO's responsibility is not that
NATO-va odgovornost nije da bude policajac u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja ima kompetentne agencije za sigurnost kao što su SIPA, OSA, oružane i policijske snage i pitanja o posjedovanju ilegalnog naoružanja treba uputiti organima sigurnosti.
Može li Međunarodni monetarni fond pomoći zemljama zahvaćenih ekonomskom krizom? David Haley, glasnogovornik MMF-a u Washingtonu, za naš radio kaže.
Basically, it's between those countries.
Glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, oni gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažniji budžetski deficit ostati pod kontrolom i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule. Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede, no najprije dnevne aktualnosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Cipar je jedna od 5 država članica Evropske unije koja nije priznala nezavisnost Kosova. Stavovi Beograda i Nikozije po pitanju Kosova i Evropske unije su podudarni. Suglasili su se u Beogradu šefovi diplomacija Srbije i Cipra, Vuk Jeremić i Markus Kiprijano. Iz Beograda izvještava Radovan Borović.
Kipar je jedna od 5 zemalja članica Evropske unije koja u potpunosti podržava Srbiju i po pitanju Kosova i kada je reč o njenim evropskim integracijama, kazao je to u Beogradu ministar spoljnih poslova ove zemlje Markos Kiprijanu.
Kao što znate, Republika Kipar nije priznala nezavisnost Kosova i u tom smislu bilo kako učešće Kosova u bilo kakvom, da tako nazovem, aranžmanu jednostavno ne odobrava.
Najviši kiparski zvaničnici na čelu sa predsjednikom države Demetrisom Hristofijasom već drugi dan borave u Srbiji. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić kaže da su stavovi Srbije i Kipra u vezi sa Kosovom i pridruživanjem Evropskoj uniji potpuno podudarni.
To je od izuzetno velike važnosti za nas, s obzirom da je Kipar zemlja Evropske unije, a da je članstvo u Evropskoj uniji centralni strateški prioritet Srbije.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić osvrnuo se i na slučaj Kovačević, rekavši da nije bilo nikakvog naređenja da se Miladinu Kovačeviću, osumnjičenom za prebijanje kolege studenta u SAD-u, izda pasoš u Generalnom konzulatu Srbije u Njujorku.
To u tom konkretnom slučaju nije bilo nikakvog naređenja. Šef konzulata u Njujorku nije znao, odnosno šta vicekonzul Milošević radi. I ovoga trenutka se vodi krivični postupak i protiv jednog i protiv drugog.
Čitav slučaj Kovačević izazvao je napetosti u odnosima Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, a vlada Srbije je odluku da obešteti porodicu američkog studenta u visini do $1 milion proglasila državnom tajnom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Šef misije Eulexa Yves de Kermabon izjavio je da se radi na povratku lokalnih sudaca i tužilaca u sudu u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Izvještava Jasmina Šekić.
Radimo na tom pitanju. Sud danas funkcioniše samo sa Eulex pravosuđem. Postoje neki važni slučajevi, ali također radimo na tome da što je pre moguće vratimo albanski i srpski sudije i tužioce kako bi ovaj sud ponovo počeo sa radom. Obzirom na situaciju, a to može potvrditi i policija, ovdje na Kosovu ima mnogo slučajeva na kojima treba da se radi, ali da bi se to radilo, ovaj sud mora ponovo da počne sa radom sa nekim lokalnim osobljem. Obzirom obzirom na razgovore koji su u toku, očekujem da bismo mogli uskoro početi sa radom u ovom sudu. Upitan da li bi predsjednik Srbije Boris Tadić trebalo da se obrati UNMIK-u, EULEX-u, kosovskoj vladi ili kosovskoj policijskoj službi ukoliko bi hteo da dođe na Kosovo, šef EULEX-a je kazao. Nije na EULEX misiji da odlučuje o tome. Ono što mi možemo da uradimo jeste da obezbedimo pratnju i zaštitu. To je već rađeno za neke ljude koji su posećivali Kosovo, ali prvo je misija kosovske policije da obezbedi sigurnost u nekim slučajevima kad smatramo da ne može to da radi. Ili da je u pitanju neka osetljiva poseta, EULEX može obezbediti pratnju. Ova misija na celom Kosovu i mogu da kažem da će uskoro biti bolje. Kada situacija bude dobra, EULEX se može smanjiti i zatvoriti misiju. Inicijalni plan za ovu misiju je 2 godine, tako da ćemo za 2 godine vidjeti sa Evropskom unijom i gospodinom Javierom Solanom kakva je situacija na Kosovu i odlučiti da li proširiti misiju, smanjiti je ili zatvoriti.
If we can stop the mission.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz vlade Srbije je poručeno da ona nema kontakte sa kosovskom vladom, a da još manje ima potrebu od nje tražiti dozvolu za boravak svojih predstavnika na Kosovu. Prethodno je Priština zabranila posjet ministru za Kosovo iz vlade Srbije i upozorila da svi dužnosnici iz Beograda moraju tražiti odobrenje za ulazak na Kosovo. Promatrači potez Prištine vide kao odraz nove političke realnosti, ali i kao političku zloupotrebu, jer je uskraćen posjet dužnosniku Srbije koji je sa Kosova. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nadležnom ministarstvu za Kosovo i Metohiju u Beogradu kažu da je odluka Prištine da zvaničnici vlade Srbije moraju od kosovskih vlasti da traže dozvolu za boravak na Kosovu u funkciji sprovođenja plana Marti Ahtisarija, Zvonimir Stević, šef vladinog koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju.
Istovremeno to je jedan od vidova pritiska na međunarodnu zajednicu da ozvaniči jednostranu, proglašenu i pravno nevažeću nezavisnost Kosova, kao i grubo gaženje rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i pokušaj miniranja plana Ban Ki-muna od 6 tačaka. Uporedo sa ovom neodrživom i politički veoma štetnom odlukom, na Kosovu su učestala višednevna isključenja struje srpskim naseljima, kao i fizički i oružani napadi na Srbe. Sve to obavezuje UMIK, KFOR i EULEX da reaguju adekvatno i bez odlaganja.
Zabrana ulaska na Kosovo ministru iz vlade Srbije i upozorenje zvaničnicima iz Beograda da za posete moraju da traže odobrenje Prištine usledila je par dana nakon godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova. 17. februara pored ministra za Kosovo i Metohiju u Zvečan su otputovali članovi odbora Skupštine Srbije za Kosovo i poslanici opozicionih Demokratske stranke Srbije i Srpske napredne stranke. Prisustvovali su sednici Skupštine zajednica opština Kosova na kojoj je usvojena deklaracija o suverenitetu u Srbije na celoj teritoriji kojem je potvrđen ustavni položaj Kosova i Metohije u Srbiji. Jedan od poslanika koji je putovao na Kosovo tog 17. februara je Božidar Delić iz Srpske napredne stranke. Delić kaže da nijedan zvaničnik ne sme da traži dozvolu jer bi to značilo priznanje Kosova kao države.
Ja ću ići uvek kad budem bio u prilici i kad tamo budem imao posla i kad budem imao vremena. Kada bih trebao i morao da od njih tražim dozvolu, onda nikad više ne bi ni otišao. Koriste još jednu priliku da pokažu da su oni država i da se oni moraju pitati i od njih tražiti odobrenje. A oni bi jedva dočekali da daju to odobrenje. Samo stvari u tome što im to niko neće tražiti. A ako svi budu jednoglasni i rekli ne, nikada mi nećemo tražiti dozvolu od njih, a oni neka probaju da nas zaustave. O tome će onda oni voditi računa.
Obaveza prijavljivanja UNMIK-u dolaska zvaničnika iz Beograda postoji još od ranije i to je tretirano kao pružanje obezbeđenja, ali u suštini se radilo o prijavljivanju, objašnjava za naš program Dušan Janjić, direktor Foruma za etničke odnose. Problem koji se sada pojavljuje je promenjena realnost, kaže Janjić.
Ide postavljena nekakva, da kažemo, liberalna priča, gdje su zvaničnici mogli da dođu samo prethodnu najavu Tu obavezu Beograd je dobrim delom zaboravio, zanemario, a čak i zloupotrebio, govorimo o onom periodu pred kraj Koštunicine vlade. I bilo je onih manifestacija od strane Samardžića, Dinkića, kada su išli šumskim putevima i pokazivali na STS-u koliko su sposobni. Tako da i sam Urnik najavljivao Šuk i ostali za oštravanje te obaveze. Sada su te nadležnosti koje je imao ranije Urnik prešle na kosovske vlasti ili eventualno Euleks. Ova politička dilema koju diže Tači i ostali u suštini služi da primora Beograda se obraća u buduće ako neko Prištini, onda je u Leću.
Ministar Goran Bogdanović, koji živi sa porodicom u Lešku u opštini Leposavić na severu Kosova, rekao je da odluka privremenih institucija u Prištini predstavlja primjer namere da se Srbima, žiteljima Kosova, onemogući da borave čak i u svojim kućama. Pored Bogdanovića i njegovi saradnici su sa Kosova. Zvonimir Stević, šef koordinacionog centra.
Pa vidjet ćemo kako će to izgledati u praksi, a pošto smo stanovnici i građani Kosova i Metohije, mislim da realno na početku 21. veka ne bi trebalo da ima problema kad je sloboda kretanja kao jedno od osnovnih prava.
Zato i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose u ponašanju Prištine vidi pored političke upotrebe i zloupotrebu.
Ako postoji neko ko živi na Kosovu, kao Goran Bogdanović, a obe strane pretenduju da je Kosovo njihovo, onda je pitanje kako se oni to odnose prema svom građaninu. Očigledno je iz retorike Tačija da njemu ne pada na pamet da sever tretira kao svoje građane, što govori u stvari o realnosti, da bi međunarodna zajednica morala prihvatiti realnost, da je Kosovo razdeljeno i da bi verovatno trebalo da se fleksibilnije vode razgovori oko toga kada, kako, koji mehanizam će se Kosovo, pa i državni činovnici iz Kosova, koji radi u Srbiji, staviti pod pravni režim nove realnosti, takozvane, odnosno nezavisno Kosova.
Krajem prošle nedelje u izjavi koju je emitovala radio televizija Kosova, ministar unutrašnjih poslova Zenun Pajaziti rekao je da je vlada Kosova zabranila posetu ministra za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Gorana Bogdanovića, pošto je on mnogo puta u dosadašnjim posetama pozivao kosovske Srbe da ne poštuju institucije Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U Prištini ponavljaju da je Kosovo suverena država, odgovarajući tako na oštre primjedbe iz Beograda nakon što je ministru u vladi Srbije onemogućen ulazak na Kosovo. Naš reporter Gzimba Đako najprije prenosi riječi glasnogovornika vlade Kosova Memlija Krasničija.
Kosovo ošte di bavoru në sovran, edhe në Kosovo duhet respektuar ligjet për kushtetuta vende.
Kosovo je nezavisna i suverena država i u njoj treba da se poštuju zakoni i ustavi, kaže za naš program portparol vlade Kosova Memlija Krasničija. On ističe da je vlada Kosova jasno obrazložila zašto je donela takvu odluku i da je to zatvoreno pitanje koje zahtjeva da se stavovi vlade poštuju od svih institucija Kosova, ali oni koji žele da zvanično posete Kosovo. Prema njegovim rečima, na Kosovo se može službeno dolaziti jedino uz prethodnu najavu posete i dozvolu kosovskih vlasti. Istovremeno vladi Kosova kažu da će narediti hapšenje svih osoba koje na Kosovo pokušaju da uđu naoružane, a prethodno nisu zatražile i dobile dozvolu od vlasti na Kosovu. Do sada je bila praksa da se za ulazak na Kosovo zatraži dozvola i pratnja od UNMIK-a. Međutim, nakon što je UNMIK predao ovlaštenja koje se odnose na policiju i pravosuđe, o tome prema zvaničnicima vlade odlučuju institucije Kosova. U vladi Kosova ističu da se zvaničnicima vlade Srbije neće dozvoliti ulazak na Kosovo i neće dodeliti pratnja ako to ne zatraže od vlade Kosova i ako se zato ne da saglasnost. U petak vlasti u Prištini nisu dozvolili ulazak na Kosovo ministru za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goranu Bogdanoviću. To se prema ministru unutrašnjih poslova Zenonu Pajazitiju dogodilo jer su pratioci ministra Bogdanovića bili naoružani. Pajaziti kaže da će se u buduće tako postupati.
Do personi armatosun će ujim teritorijne Kosovo spaljene organe tona do trajtovat.
Svaka naoružana osoba koja bude pokušala da uđe na Kosovo bez dozvole kosovskih vlasti će se tretirati u skladu sa zakonom, kaže ministar Pajaziti. Istovremeno u policiji Kosova kažu da će uhapsiti sve osobe koje će pokušati da naoružani uđu na teritoriju Kosova bez saglasnosti kosovskih vlasti. Generalni direktor policije Kosova Šeremet Ahmeti kaže kako institucija na čijem je čelu neće dozvoliti da se ne poštuje zakon. U konkretnom slučaju sa ministrom Bogdanovićem su bile dve naoružane osobe. Oni na Kosovo ne mogu da uđu bez prethodne saglasnosti i dozvole vlade Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Predsjedavajući predstavničkog doma i doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Beris Belkić i Mladen Ivanić razgovarali su danas u Beogradu sa najvišim funkcionerima Srbije. Ovaj posjet bi prema njihovom mišljenju mogao označiti novu stranicu u odnosima dvije države. Priredio Nebojša Grabež.
Razvoj parlamentarne demokratije i parlamentarne diplomatije u značajnoj meri mogu da unaprede nivo funkcionisanja svih parlamenata u regionu i mogu biti od velike koristi za njegove građane. Ocenila je nakon susreta sa parlamentarnom delegacijom Bosne i Hercegovine predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović.
Razgovarali smo posebno o mogućnostima saradnje parlamenata Bosne i Hercegovine i Narodne skupštine Srbije i to naših tela skupštinskih i među njima smo ocenili da posebno mesto ima intenziviranje saradnje Odbora za spoljne poslove, Odbora za evropske integracije i Grupe prijateljstava. Naravno, ovo je samo doprinos stvaranju ambijenta i za jačanje svih drugih relacija između Bosne i Hercegovine i Srbije i na političkom i na međudržavnom planu. I na planu ekonomske saradnje.
Osim susreta sa predsjednicom Skupštine, visoka parlamentarna delegacija Bosne i Hercegovine imala je razgovor i sa premijerom Milkom Cvetkovićem, šefom diplomati Vukom Jeremićem i predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Po Berizu Belkiću, predsjedavajućem predstavničkog doma, ovo je dobra prilika da dve države okrenu jednu novu stranicu.
Dakle, jedan po meni nepotreban zastoj, bez obzira na sva otvorena pitanja od kojih mi ne bježimo i ne zabijamo, da tako kažem, glavu pijesak pred njima. Dijalog, razgovori i zajednički ciljevi koji su očiti, dakle, evropske integracije, izlazak iz ove globalne ekonomske i financijske krize sa što je moguće manjim posljedicama, uz šanse da zajednički, da tako kažem, to prebolimo.
Izuzetno je značajno da Bosna i Hercegovina i Srbija imaju dobre odnose, jer na taj način mijenjaju sliku u regionu, ocenio je predsjedavajući Doma naroda Mladen Ivanić.
A posebno bih rekao, ti dobri odnosi mogu pomoći jednoj drugoj zemlji da ostvari pomake prema Europskoj uniji, kratkoročne, vrlo građanima korisne, kao što je ukidanje viza, do onih dugoročnih, kao što je približavanje članstvu u Europskoj uniji. Naša je obaveza kao parlamentaraca i da izvršimo pritisak na izvršne organe vlasti, da dio otvorenih pitanja koje još uvijek postoje, a ja recimo moram reći da mi još uvijek nemamo ugovor o granici, što mislim da nije dobro, da se što je moguće prije rješavaju, da se izvrši pomak u tom smislu, jer mislim da bi to bilo korisno za obe zemlje.
Beris Belkić je također izjavio da se sva pozitivna očekivanja odnose i na Hrvatsku, jer kako je rekao, region ima svoju prirodnu koncepciju.
Prirodnu upućenost jedni na druge i mi ćemo učiniti kao parlamenti da potaknemo i one koji su operativniji i one koji su, mislimo to prije svega na vlade, pa i na predsjednike država, predsjedništva i tako dalje, napraviti jednu vrstu pritiska da se okrene jedna nova stranca, naravno koja mora da počiva na principima, standardima međunarodne politike, da tako kažem, korektnosti, iskrenosti, poštivanja jedni drugi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Neuspjeh političkih razgovora o ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, zatim atmosfera stvorena u Republici Srpskoj nakon krivične prijave protiv premijera toga entiteta Milorada Dodika, dodatno je pogoršala sigurnosnu situaciju u BiH. Tome su doprinijele i izjave kako se navodno naoružavaju Bošnjaci ili kako je nekim građanima Bosne i Hercegovine milije oružje od demokracije. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Bošnjaci u Bosni i Hercegovini naoružavaju se u tajnosti s ciljem izazivanja haosa u zemlji, tvrdi predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Čurguz. U izjavi za radio televiziju Republike Srpske o informacijama o naoružavanju, naročito ekstremnih snaga Bošnjaka, Čurguz kaže.
Ova informacija apsolutno govori da je ukupna bezbjednost, ne samo Republike Srpske, nego na ovih prostora, da kažem, najbliže djelomično ugrožena. Imajući veliku činjenicu da se ipak na neki način je zvrska oružjem.
Također za medije u Republici Srpskoj Ćurguz je kazao kako još uvijek funkcioniše ratna komanda armije Bosne i Hercegovine, te da se bošnjački politički vrh nikada nije odrekao svojih ratnih ciljeva, te da se naoružavanje odvija putem Unije bosanskih džemata. Penzionisani general armije Bosne i Hercegovine Vahid Karavelić kaže kako je ovaj potez samo skretanje pažnje s onoga što se dešava oko premijera Republike Srpske Milorada Dodika.
Jedan od razloga može biti skretanje političke i medijske pažnje i rasterećenje ovog postupka od strane premijera vlade Republike Srpske Milorada Dodika na ovaj njegov gaf koji je uradio na ovom sastanku dole u Mostaru. Drugi razlog može da bude da u stvari oni, kao što je već u zadnjih mjeseci bilo jako puno informacija o navodnom naoružavanju lovačkih društava u Republici Srpskoj, o naoružavanju policije, i može biti da to što oni rade da u stvari napadnu i drugu stranu.
Ismet Dahić, nekadašnji čelni čovjek Sarajevskog ministarstva unutrašnjih poslova, kaže kako nema niti govora o nelegalnom naoružavanju u federaciji.
Niti to ko radi, niti se o tome govori, niti ima bilo kakvih ideja ili nekakvih želja za nekakvim naoružanjem i razračunavanjem radi nekakvih ideoloških ciljeva koje sprovodi Dodik i njegovi ti nekakvi partijalije, ne znam nijak kako se zovu. Međutim, problem je tamo s njihove strane u Republici Srpskoj, prema evidencijama koje su dostupne javnosti, naoružavanje tih pojedinaca vrši se posebno ubrzano i u većem broju preko lovačkih udruženja, preko zaštarskih agencija, dopušteno je pored kratkog oružja i dugo.
U proteklih pola godine u Bosni i Hercegovini su kružile informacije o tome kako se različite skupine ilegalno naoružavaju. Tako su između ostalog i Centar za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane IFIMES te mediji u Federaciji Bosne i Hercegovine tvrdili kako se policija Republike Srpske tajno naoružava u okviru priprema za osamostaljivanje. S druge strane, direktor policije Federacije Bosne i Hercegovine Zlatko Miletić tvrdio je kako postoje ekstremne grupe muslimana u Bosni i Hercegovini nazvane Selefije, koje su spremne da izvedu terorističke napade s političkom pozadinom. O naoružavanju ekstremnih bošnjačkih skupina nedavno je pisao i Glas Srpske, koji kaže kako se naoružavanje obavljalo od 2006. godine putem džemata u Austriji, a u Bosnu i Hercegovinu je tvrde dostavljano u mrtvačkim sanducima pogrebnog društva. Prema pisanju Glasa Srpske, u jednom od dokumenata je i zapisnik o primopredaji naoružanja i novca u Zavidovićima 9. januara 2007. godine između Ismeta Dahića i Reufa Tabakovića, kojem je potonji preuzeo između ostalog više od 100 automatskih pušaka, 3 sanduka ručnih bombi, 50 pištolja te eksploziv. Dahić pak tvrdi kako je riječ o izmišljotinama, te da međunarodne snage prate dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Tu je EUPM, tu je policija međunarodna, tu je SFOR, tu su te kontingenti mirovnih snaga koji imaju informacije i oni to drže pod kontrolom. Šta god mi čini, tu nema nikakve priče, bilo kakvom naoružanju, posebno, Bože sačuvaj ti nekakvi ekstremista koje samo oni iz Republike vide u Sarajevu i Bosni.
Glasnogovornik NATO u Bosni i Hercegovini Derek Čepel kaže:
NATO-va odgovornost nije da bude policajac u Bosni i Hercegovini. Ova zemlja ima kompetentne agencije za sigurnost kao što su SIPA, OSA, oružane i policijske snage, i pitanja o posjedovanju ilegalnog naoružanja treba uputiti organima sigurnosti. Međutim, NATO održava kontakt sa ovim agencijama i naše je viđenje da Bosna i Hercegovina ne predstavlja značajan rizik po svoje susjede i nije ništa rizičnija od ostalih zemalja u regiji.
U Agenciji za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, kao ni u federalnom MUP-u, nisu htjeli komentarisati Ćurguzove navode. Iako je predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić traumatično boračkim organizacijama u Bosni i Hercegovini nedavno kazao kako je naša javnost prije spremna na puške nego na dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine, informacija o bilo kakvim agresivnim potezima s jedne ili s druge strane nema. Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba kaže kako nema informacija o naoružavanju, ali ide ih onaj ko ima mora predočiti.
Ja u ovom trenutku nemam nikakve informacije o tome da postoje neke grupe koje se naoružavaju. Naravno, ukoliko imaju neke informacije, ukoliko ih bilo ko ima, bilo bi dobro da se te informacije provjere i da nadležni organi reaguju na takve priče. Takve priče u Bosni i Hercegovini mogu samo dovesti do povećanja tenzija. Gospodin Ćurguz je ozbiljan čovjek koji, ukoliko je to rekao, ja vjerujem da on ima odgovarajuće informacije.
Detaljnije informacije Ćurguz će, kako je najavio, objaviti na skoroj preskonferenciji. Tada bi se moglo saznati ko je, kada i kako naoružavao ekstremne snage među Bošnjacima, kao i to na koji način je krivična prijava protiv Milorada Dodika dio ovog projekta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom dijelu programa i jedna aktualnost iz svijeta. Američki predsjednik Barack Obama prošli tjedan potpisao je zakon težak 787 milijardi dolara kako bi dao važnu injekciju za oživljavanje privrede koja je već u dubokoj recesiji. Britanija je investirala milijarde u banke, Francuska to isto pokušava sa autoindustrijom. Da li će ovi napori usporiti recesiju ili bi mogli voditi u depresiju, još je rano procijeniti. Ipak ekonomski stručnjaci ističu da industrijski razvijene zemlje moraju stimulirati svoje ekonomije, no zemlje poput Ukrajine i Latvije, snažno pogođene ekonomskom krizom, morale su se okrenuti Međunarodnom monetarnom fondu. Od država regije i Srbije je zatražila sredstva MMF-a, no kada MMF daje kredite, očekuje od zemalja koje kreditira da rade upravo suprotno od onoga što se sada radi na zapadu. Jesu li na djelu dvostruki standardi? Ključna razlika između primjerice Ukrajine, Latvije ili Srbije i većine industrializiranih zemalja zapada je što ove druge imaju mogućnosti da se nose sa rastućim dugom. Zemlje poput Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije mogu priuštiti stimulativne pakete jer mogu podnijeti veći državni dug. Barem je tako za sada. Svoj će dug financirati rekordnom emisijom državnih dionica i očekuju da će investitori imati za to interesa. No Ukrajina i Latvija su već toliko mnogo posudile u inozemstvu i imaju tolike budžetske deficite da je nerealno očekivati da će i dalje posuđivati jer bi to vodilo novom deficitu. I onda na scenu dolazi Međunarodni monetarni fond. On, za razliku od komercijalnih banaka, posuđuje i određuje uvjete po kojima će vlade poslovati kako bi se osigurala uložena sredstva. David Hewley, glasnogovornik MMF-a u Washingtonu za naš radio, kaže: glavna je razlika između država koje mogu ići u novi dug, onih gdje tržište funkcionira i postoji povjerenje da će snažniji budžetski deficit ostati pod kontrolom, i onih koji bi novim posuđivanjem još više potonule. No treba reći da primjerice nije dobra distinkcija striktno na zapadne industrijske ekonomije i ostatak svijeta, jer na primjer Kina je poduzela neke vrlo dobre financijske stimulanse. MMF može pomoći zemljama u nedaći, bilo određenim kreditom koji bi mogao stabilizirati valutu ili takozvanim savjetom koji bi pomogao nekoj zemlji da se brže izvuče iz krize, a upravo taj savjet uključuje rezanje socijalnih davanja, rast poreza i balansiranje budžeta. Desmond Lahman, ekonomist koji je za MMF radio 22 godine, ističe da Ukrajina i Latvija, obje postkomunističke zemlje, i nisu baš dobar primjer za govoriti o dvostrukim standardima. Među njima ima razlike. Češka i Slovačka također postkomunističke zemlje, no njihove su financije na snažnoj osnovi, tako da imaju prostora za neke korake koje je Latvija potrošila i suviše se zadužila, novac odlazi vani i sada je u velikim poteškoćama. Ekonomisti se plaše da bi se uskoro uz Ukrajinu ili Latviju mogle pojaviti još neke zemlje koje će trebati spašavati. To je i razlog zašto su lideri Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Italije dogovorili da se sredstva MMF-a trebaju udvostručiti na 500 milijardi dolara, kako bi fond mogao izvući iz krize one ekonomije koje će i najviše biti pogođene globalnom financijskom krizom.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu ugodne trenutke vam žele Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti kako su invalidi provalili na sjednicu zastupničkog doma federalnog parlamenta, tražeći da se ne usvoji zakon kojim se predviđaju manje naknade za invalide.
Nemojte to uraditi. Molim vas, dobro razmislite.
Neće izaći dok se ne pojavi prekom.
Nakon krivične prijave protiv Milorada Dodika i nekoliko ministara u vladi Republike Srpske, predstavnici Dodikove stranke upozoravaju da su spremni provesti plan B.
I ukoliko ne dobijemo odgovarajući odgovor, smatramo da ovakva Bosna i Hercegovina ne štiti interese srpskog naroda i da mi nemamo šta da tražimo u takvoj zemlji.
Da li političke stranke zloupotrebljavaju priču o neriješenim ubojstvima u Crnoj Gori, stavljajući u drugi plan interese i privatnost obitelji nastradalih?
Čini se da je teško naći balans između da se nagomilani, ali i poneki zaboravljeni problemi aktualizuju, a da to opet ne bude povreda osjećaja onih porodica koje su izgubile najviše.
U Srbiji je u jedan dan rasprodan kontingent automobila Zastava 10, koji je u ponedjeljak pušten u prodaju, nakon što su banke uz pomoć države počele odobravati kredite. Ipak, Kragujevčani kažu:
razmišljamo o zameni staro za novo. Imamo auto star 27 godina.
Već imam zaduženja.
Prvo, nisam kreditno sposoban. Drugo, što nemam auto koji je toliko star da bih mogao da ga zamenim. Znači, bukvalno ne isplati mi se.
Veliki broj mladih u Hrvatskoj i nakon završetka fakulteta i zaposlenja ostaje kod roditelja.
Svi prijatelji su već završili fakultete i svi rade, ali naprosto si niko ne može, gotovo da si ne može dići kredit za stan.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Sarajevu je zastupnički dom federalnog parlamenta usvojio izmjene i dopune zakona o socijalnoj zaštiti i zaštiti civilnih žrtava rata, kojim je predviđeno umanjivanje novčanih nadoknada za invalidne osobe. Prema tom zakonu, iz budžeta Federacije BiH ubuduće bi se financirali takozvani neratni invalidi, kojim je utvrđen stupanj invalidnosti od 90 i 100%. Kako bi izrazili nezadovoljstvo ovom odlukom, grupa invalida je na silu ušla u salu gdje se održavala sjednica. Premijer Federacije Nežad Branković i više ministara izbjegli su susret sa nezadovoljnim invalidima. Naš reporter Milad Obradović je zabilježio.
Ko je kriv za ovu situaciju? Što nema? Što nema budžet? Kriv je sam Branković, što nije znao obezbijeti odgovarajuće budžetska sredstva. Genocid prava gluhi nagluma.
Obezbeđenje parlamenta Federacije BiH bilo je preslabo da na vratima sali zadrži nekoliko desetina uzbuđenih, uvređenih, gluvih i nagluvih osoba. Nasilan ulazak u salu, koji su nijemo i začuđeno posmatrali poslanici predstavničkog doma, uslijedio je par minuta nakon usvajanja izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, kojima se osobama bez sluha uskraćuje dosadašnja mjesečna naknada od 50 do 80 maraka. Procjena je da se radi o broju od 47 milijada osoba. Premijer Federacije BiH Nežad Branković, obrazlažući stav vlade da odbija amandmane, najavio proceduru razdvajanja sektora iz ovog zakonodavstva obuhvaćenog samo jednim zakonom.
U tom pravcu će se posebni zakon tretirati prava porodice sa djecom, posebnim zakonom će se tretirati zaštita socijalno ugroženih kategorija i posebnim zakonom će se tretirati osobe sa tjelesnom onesposobljenošću. Mi nismo mogli prihvatiti ponuđene amandmane.
Za razliku od prošle sjednice, danas je predstavnicima udruženja onesposobljenih data prilika da govore. U ime 24 organizacije gluvih i nagluvih u Federaciji BiH, Jasmina Bjedić-Smajić izjavila je da niko nema pravo da kaže da osoba koja je gluva 100% nije invalid.
Ne imate to pravo da kažete. Neko se bavi muzikom, neko je psiholog, neko je učitelj i vama se servira jedan tekst i od vas se očekuje da se taj tekst usvoji, a da ne znate šta usvajate. Nemojte to uraditi. Molim vas, dobro razmislite.
Tek rasprava o osnovama socijalne zaštite bila je na ivici incidenta nakon istupa poslanika Marka Vešovića i njegove optužbe da je ponuđeni zakon ram za sliku amoralne vlasti premijera Nedžada Brankovića. Naime, Vešović je prije toga ispričao staru bosansku priču o slijepcu koji prosi pred džamijom i kojem je pare iz pesa oteo hadžija.
Nemoj hadžija matereti, kaže mu slijepac. Otkud znaš da sam hadžija, kaže otimač. Samo će hadžija oteti od slijepca.
Uslijedile su žučne reakcije više bošnjačkih poslanika uz traženje javnog izvinjenja od književnika poslanika stranke za BiH Marka Vešovića zbog vrijeđanja hadžija. Amila Alikadić kazala je Vešoviću da svoje priče objavljuje i prodaje gdje hoće.
Vrijeđati ovdje nikoga ne smijete, ni po nacionalnoj, ni po vjerskoj strukturi. To što ćete vi ispasti nekome simpatični je vrlo drsko i mislim da se trebate izviniti svim pripadnicima islamske vjeroispovijesti, javno da se ovdje izvinite.
Bezobrazniče Džubre jedno dobacivo je prijetići rukom prema Marku Veševiću negdje iz 10. reda Irfan Ajanović, koji se dogovornici se donekle smirio.
Nikada nije Marko Vešović kao poslanik član one koalicije koja je na vlasti. Došao za ovu govornicu i rekao nešto korektno i korektno da bude doprinos onome čemu mi težimo. Uvijek je izašao da promovira sebe, svoj jezik, da uvrijedi, nikad nije došao spreman ovdje. A ovo je diverzija bila. On je došao da govori ovdje, da uvrijedi premijera i da uvrijedi mene. Neće više nikada.
Predlog izmjena zakona o osnovama socijalne zaštite, kojima su gluve i nagluve osobe ostale bez mjesečne naknade, usvojen je većinom glasova poslanika predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Neće izaći dok se ne pojavi projektom.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine nisu reagovali. Izlazili su iz sale, ostavljajući nezadovoljne gluve i nagluve osobe bez ikakvog odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
I dalje smo u Bosni i Hercegovini. Da li će nakon podizanja krivične prijave protiv Milorada Dodiga i više ministara zbog nanošenja štete budžetima BiH i Republike Srpske u iznosu od 145 milijuna konvertibilnih maraka u Republici Srpskoj biti aktiviran takozvani plan B. Inače, on podrazumijeva povlačenje svih predstavnika entiteta iz institucija Bosne i Hercegovine. Naime, vladajući Savez nezavisnih socijaldemokrata prijavu protiv svog predsjednika i premijera Dodika tumači pritiskom na Republiku Srpsku. Iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Ukoliko se pritisci na Republiku Srpsku nastave, zvaničnici Saveza nezavisnih socijaldemokrata povući će svoje predstavnike sa funkcija u institucijama Bosne i Hercegovine i tako blokirati funkcionisanje države, najavljuju iz te stranke. Ove aktivnosti čelnici SNSD-a nazvali su planom B, koji će provesti ako se ne postigne dogovor o sprečavanju paralelizma u državnim institucijama. Riječ je između ostalog o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, koji su po mišljenju rukovodstva SNSD-a nezakonito radili prilikom podnošenja i primanja izvještaja protiv predsjednika vlade Republike Srpske Milorada Dodika te još nekih zvaničnika tog entiteta. Šef kluba srpskih delegata u Domu naroda parlamenta BiH iz SNSD-a Dušanka Majkić.
S obzirom da su prekršene zakonske odredbe koje govore o načinu rada tih institucija, s obzirom da su prekršeni srpski predstavnici u tim institucijama i to iz jednog jedinog razloga, to je da se kriminalizuje i vlada Republike Srpske i privrednici Republike Srpske, mi smo odlučili da pokrenemo različite inicijative na nekoliko nivoa gdje god se nalaze srpski predstavnici i ukoliko ne dobijemo dogovarajući odgovor, smatramo da ovakva Bosna i Hercegovina ne štiti interese srpskog naroda i da mi nemamo šta da tražimo u takvoj zemlji.
Dušanka Majkić ističe da plan B ne treba dovoditi u vezu sa izvještajem protiv Dodika, jer je on, kako kaže, tek reprezent rada institucija Bosne i Hercegovine. Njeno mišljenje, međutim, ne dijele predstavnici drugih političkih opcija. Za Svetu Pudorića iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine je fascinantno, kako kaže, koliko se Milorad Dodik poistovjetio sa funkcijom, koliko pokušava da se poistovjeti sa entitetom i predstavi sebe kao cijeli narod.
I počeo se ponaša kao
Rezoluciju 14 onog država, to sam ja. I smatram da je to samo dokaz koliko su kod nas ljudi spremni da čuvaju vlastite korupcijom stečene pozicije i čovjek je potpuno neodgovoran, a SNSD je praktično privatna firma koju vodi Milorad Dodik, čiji je cilj da spriječi bilo kakvo zakonsko preispitivanje ogromnih krađa koje su izvršene za vrijeme njegovog mandata kao predsjednika vlade.
Poslanik stranke Demokratske akcije u parlamentu BiH, Sadik Ahmetović, smatra da je prijetnja SNSD-a o povlačenju iz institucija samo dokaz više da te institucije treba učiniti funkcionalnijim kako ih jedan čovjek ili stranka ne bi mogli blokirati. O paralelizmu u institucijama Bosne i Hercegovine Ahmetović kaže...
Pa ja mislim da je ipak, dakle, to jedna subjektivna ocjena gospodina Dodika, odnosno SNSD-a, i vjerujem da ona iza sebe ima, dakle, i tu činjenicu da je podnešena prijava u tužilaštvo.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović kaže da napuštanje institucija u znak protesta nije mehanizam koji ta stranka isključuje, ali da ipak treba ostaviti jedan period kako bi se unaprijedilo njihovo funkcionisanje.
Smatram da je to nešto što je, ajde kažem, zadnje što treba uraditi, i to isključivo u onom slučaju ako se ne poštuju ustav i zakoni ove zemlje.
Na pitanje da li dijeli stav SNSD-a da se vrše pritisci na Republiku Srpsku, Borenović kaže:
ja ću samo na to reći da Republika Srpska nije jedan čovjek i nije jedna stranka.
U Savezu nezavisnih socijaldemokrata očekuju da će oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zauzeti stavove po pitanju paralelnog funkcionisanja institucija. Traže da parlamentarna komisija za odbranu i bezbjednost, koja je nadležna da prati rad agencija iz svoje oblasti, također zauzme stav. Dušanka Majkić kaže da će srpski predstavnici tražiti da se ispita podobnost tužioca koji je bio posrednik u cijelom slučaju, kao i podobnost te ratna biografija zamjenika direktora Agencije za istrage i zaštitu Dragana Lukača. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Parlamentarni izbori u Crnoj Gori održavaju se krajem idućeg mjeseca, točnije 29. marta. Predizborna kampanja je u toku, stoga istražujemo da li političke stranke u pridobijanju naklonosti birača zloupotrebljavaju priču o neriješenim ubojstvima u Crnoj Gori, stavljajući u drugi plan interese i privatnost obitelji nastradalih. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Brat ubijenog inspektora Slavoljubaš Čekića, Zoran, danas je pozvao Socijalističku narodnu partiju i druge stranke da se okanu njegove porodice i prekinu sa predizbornim zloupotrebama imena njegovog brata. Na predizbornim skupovima i političkim nastupima, pored imena Slavoljubaš Čekića, najčešće je pominjano neriješeno ubistvo urednika Dana Duška Jovanovića, koji je prije više od 4 godine likvidiran na pragu svoje redakcije. Da li se u tim političkim istupima prešla granica javnog interesa i da li su stranke, pozicione i opozicione, zagazile u bezobzirno politikanstvo, pitali smo Rajka Kovačevića, portparola vladajuće Demokratske partije socijalista.
U prethodnom periodu bezmalo nijedan takav događaj nije prošao, a da dio opozicionih političkih partija to nije pokušao politički koristiti, i to, rekao bih, na nepojmljivo, neprimjereno, rekao bih čak i vulgaran način.
A da li se zloupotreba može zamjeriti vladajućim partijama, s obzirom na to da smo često imali uzaludna, da ne kažem prazna, obećanja da će ta ubistva biti riješena? Na kraju nije bilo tako.
Politička partija, kao što je Demokratska partija socijalista, radi svoj posao. Nadležni državni organi kojima je u opisu radnog mjesta da rade svoj posao, također to obavljaju. Mislimo da nije primjereno da bilo koja politička partija neposredno nakon izvršenja nekih krivičnih djela automatski nominuju krivca, konstruišu motive, kažem kasnije i komentarišu sudski proces, odnosno pravosnažne sudske presude. To nikada nije bio manir Demokratske partije socijalista.
Lider Socijalističke narodne partije, Srđan Milić, kaže da nije uvijek lako naći pravu mjeru.
Činjenica je da je teško naći balans između potrebe da se nagomilani, ali i poneki zaboravljeni problemi kojima se nalazi crnogorsko društvo aktualizuju, a da to opet ne bude povreda osjećaja onih porodica koje su izgubile najbliže. SNP Crne Gore niti jednim svojim postupkom ne želi na bilo koji način pominjati imena tih ljudi ili pokušavati da neko shvati da smo mi zbog političkog profita riješili da ponovo pred izbore govorimo o nerasvijetljivim ubistvima. Kao što dobro zna javnost u Crnoj Gori, u više na vrata sam tražio od uprave policije da pokrene neophodne mjere shodno njihovim nalazima u Bijeloj knjizi o kriminalu, koja je javno objavljena. Dakle, nakon više od godinu dana, od kada je prvi put u javnosti progovoreno o toj knjizi, nemamo niti jedan jedini aktivni korak uprave policije.
U Centru za monitoring primjećuju da je nakon referenduma dominantno pitanje u političkim raspravama organizovani kriminal i korupcija, a u okviru te priče i neriješena ubistva, izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović.
Ono što se tu nameće kao nešto što može se javiti kao negativan jeste da se konkretni slučajevi zloupotrebljavaju i od jednih od drugih da bi se tokom kampanje dobili poeni. Čini mi se da u nekim slučajima ta granica prelazi mjeru dobrog ukusa jer se konkretne porodične sudbine pojedinaca i tragedije koje su ih zadesile koriste na jedan neprimjeren način od strane političkih aktera u toku predizborne kampanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana, između ostaloga, možete čuti da je u Srbiji zavladala kreditomanija za novim automobilom koji je izašao iz Kragujevačke zastave, te zašto Hrvati i do svoje 30. godine žive sa roditeljima. U svega nekoliko sati radnog utorka Zastava je rasprodala cijeli kontingent automobila Zastava 10 koji je u ponedjeljak pušten u prodaju, a dileri i Kragujevačke tvornice već su počeli primati rezervacije za Punto čija proizvodnja počinje u Kragujevcu idućeg mjeseca. Banke u Srbiji u ponedjeljak su uz pomoć države počele odobravati kredite građanima i privredi u okviru programa za suzbijanje krize. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Zoran Radojević, generalni direktor grupe Zastava vozila, kaže da je za nepuna dva dana rasprodat ceo kontingent od 650 automobila, što nije zabeleženo u proteklih 20 godina.
Danas u 11 časova su napravili presek 650 vozila, znači kompletna zaliha Zastave 10 je prodata, tako da možemo da smatramo da munjevitom se kontingent rasprodao. Sad naše kuće počinju da prave rezervacije za Punta, znači već počinju napred rezervacija novih vozila.
Punto se uz državne subvencije može kupiti na sedmogodišnji kredit uz mjesečnu ratu od 97 evra, pa sve više građana razmišlja o zameni dotrajalih vozila.
Razmišljamo o zameni staro za novo. Imamo auto star 27 godina, znači ima ko da podrži od starijih, od penzionera, sa svojim primanjima, a ja bi lično to uzeo na moje ime, preko plate.
Slavko Ristić, dilera automobila iz Kragujevca, kaže da je jagma za Puntom razumljiva s obzirom na povoljne uslove i prosečnu starost automobila u Srbiji.
Srbija ima jedan od najstarijih voznih parkova u Evropi. Prosečna starost vozila negdje između 18 i 20 godina. I ovo je prilika za sve te kupce da promene vozila, pogotovo to će svaki kupac Zastave 10 ili Fiat Punta imati dodatnu subvenciju, odnosno manjenje cene vozila za 1000 evra.
Međutim, i pored povoljnih uslova, dobar deo građana Srbije još uvek nije u mogućnosti da sebi priušti novi automobil.
Vrlo rado bih kupila Punto na 7 godina i otplaćivala 100 eura mjesečno. Međutim, već imam zaduženja, a nemam ni stari auto koji bih dala na reciklažu.
Trebalo bi da se razmišlja i o načinu plaćanja, to jest otplaćivanja, o kreditnoj sposobnosti i o tome na koliko godina se to daje sve. Prvo, nisam kreditno sposoban, drugo što nemam auto koji je toliko star da bih mogao da ga zamenim, znači bukvalno ne isplati mi se.
Zoran Radojević smatra da će povoljna cena Fiatovih vozila iz Kragujevca predstavljati veliku šansu za prodor na tržišta u regionu, ali i za izvoz u Evropsku uniju.
Mi kad smo napravili ovaj prvi ugovor sa Fiatom oko Zastave 10, mi smo bili ubeđeni u komercijalni uspeh tog proizvoda i verujem i dalje da, pogotovo što je sad i vreme krize, tako da skuplja vozila neće imati na tržištu prioritet i tu je također naša šansa. Očekujemo da proizvodnja u Zastavi bude jeftinija nego što je to Fiatu i to je isto jedna od prednosti za ova okolna tržišta.
Proteklih dana pojavila se dilema da li će beneficije koje je dala država za kupovinu Punta paralisati prodaju ostalih automobila na tržištu Srbije. Slavko Ristić međutim smatra da za takva strahovanja nema razloga jer će banke morati da prate ponudu iz Kragujevca i obezbede povoljne kredite i za druge modele.
mislim da neće imati toliko uticaja, s obzirom da se radi o jednom za sada manjem kontingentu vozila koji se zateku u fabrici. Ali pošto su banke najavile autokrediti za ostala vozila, doduše sa nešto nepovoljnim uslovima, sa 6% kamate, mislim da će i ta vozila se uz takve kredite prodavati, posebno iz najniže klase.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Najnovija istraživanja u Hrvatskoj pokazuju da Hrvati sve kasnije odlaze iz roditeljskog doma i da ih u dobi od 20 do 30 godina više od polovice još uvijek živi sa mamom i tatom. Kao glavne krivce navode financijske razloge. Ankica Barber Mladinović je zabilježila.
Pa većina je još kod kuće, recimo od nas desetak, prosjek od 27 do 31 godine. Još 6-7 je ostalo kod kuće, a 3-4 je otišlo, ali većinom ili da im je cura imala stan, ili da su im roditelji kupili stan, ili da su u podstanarstvu. Naprimjer, Marko je otišao kod cure, Branko koji ima već sada 29-30 godina i dalje s roditeljima, njegov brat koji ima dobrih već 33 sigurno, a svi prijatelji su već završili fakultete i svi rade, ali naprosto si niko ne može, gotovo da si ne može dići kredit za stan.
28-godišnji Sven je profesor fizičke kulture. Nakon dosadašnjih desetak neuspješnih molbi za posao u školi, radi tek povremeno na zamjenama. Zim je učitelj skijanja, a ljeti skiper.
Moja situacija, ja sam isto i dalje još doma. Znači imam 28 godina, jem što nemam niti stalni neki radni odnosno stalni posao. Profesor sam tjelesne kulture, znači završio sam kineziološki fakultet, ali da nađem posao u struci, znači u školi, plaća je nekih 5000 kuna, tako da s tim se i ne može ni dobiti kredit za neki normalan stan. Čak za neki mali stan od 40 kvadrata bi mi trebalo otprilike nekih 75.000 eura. Nema šanse bez ikakva, ako nema nikakvu ući ili nešto da dignem i dobijem takav kredit. Tako da onda sam još doma.
Lea Sinošić iz Pule ima 27 godina. Završila je geodeziju, radi u katastru grada Pule i također živi s roditeljima.
Razlog je što financijski ne mogu si priuštiti da otiđem od kuće. Radim u katastru Puli i plaća mi je 4200 kuna. Puna plaća. 600 eura. I ako si platim stanarinu režije, jedva ću preživljavati. Onda mi je komotnije biti kod roditelja, pa da iskoristim na nešto drugo pametnije tu svotu novca koju bi davala na stanarinu.
30-godišnja Zagrepčanka Edita, viša laborantica, tek je prije nekoliko mjeseci otišla u podstanare. Priznaje da je mogla i ranije, ali joj je doma bilo komotnije.
Bilo mi je dobro, iskreno. Mi ne možemo tako dobro zarađivati u startu da bi se mogli sve priuštiti što hoćemo. To je onaj mali dio razmaženosti. Onda kad si kod mama i tate, onda ti je to ipak to lakše.
Za iznajmljeni stan u Novom Zagrebu Edita plaća oko 300 eura plus režije, no to joj je tek 1/3 plaće i sad si to može priuštiti. Stalan i dobro plaćen posao ključ je svih problema, slaže se i 30-godišnji Igor, inženjer strojarstva koji je među rijetkima iz svog društva uspio bez velikih financijskih stresova podići kredit, kupiti stan i odseliti od kuće s 28 godina.
Ima čak ljudi koji i imaju stanove, ali rađe ih iznajmljuju pa žive doma da bi imali nekakav prihod. Ali kad bi imao neko svoj stan i posao koji bi imao plaću da može to uzdržavati i živjeti normalno, mislim da bi se 95% njih ocelilo.
No najgore je, kaže Sven, što se u bližoj budućnosti perspektiva uopće ne vidi.
Ne, ništa me trenutno ne smeta doma, ali ne vidi se nikakva budućnost i neka promjena da ću stvarno to i moći napraviti u idućih 5 godina, kad ću već imati, ne znam, blizu 33-4 godine, a opet i dalje ne vidi se neki izlaz, odnosno podstanarstvo ili tako nešto, ali to je najgore.
Martina Lovrić iz portala Moj posao ističe da aktualna gospodarska kriza problem dodatno potencira.
17% onih ispitanika koji su ove godine planirali podići kredit neće to učiniti zbog loše gospodarske situacije.
Ekonomski savjetnik u Nezavisnim hrvatskim sindikatima Goran Bakula.
Vlada Republike Hrvatske nema apsolutno nikakvu stambenu politiku. Ljudi jednostavno ostaju dakle živjeti kod roditelja jer drugog načina nemaju.
Doktorica Vlasta Ilišin iz Instituta za društvena istraživanja priznaje da u svemu ima i tradicijskih elemenata, jer na ovim prostorima i nije tako problematično ostati kod kuće, takozvani mama sindrom. Ali to je u cijeloj priči zanemarivo.
njih 3/4, dakle 75%, kaže da se ne mogu naprosto priuštiti da ocele. Još kad se ne mogu zaposliti, jel, znači da ovo što oni moraju tako dulje ostati kod roditelja, da se time zapravo produžava ta njihova prisilna mladost, to se zove produžena mladost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I još jedna tema iz Hrvatske. Pokladni utorak je završetak karnevalskih svečanosti, vrijeme ludog provoda, ali vrijeme politike. U većini dalmatinskih mjesta to je trenutak nemilosrdnog obračuna sa krnjom, mesopustom koji je kriv za sve nedaće. Vrijeme je to travestije i lakšeg života, jer pod tuđom maskom lakše se živi, kaže naš splitski kolega Goran Vežić.
Život je maskerbar, ljudi su krivi, sa tuđom maskom lakše se živi.
Karneval je vrijeme kad se može biti netko drugi.
Jutros mi je bio jedan koji je htio u minicu da se obuče, pa smo ga na kraju u Španjolku obukli. Hoće minicu da ima bradu veliku, brkove, sam rekla da se prvo mora obrijati.
Ispričala nam je Saliha Kljenak, garderobijerka u riječkom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Posljednjih dana je bila prezaposlena.
Cijeli fundus je izašao skoro van. Išle renesansa, išle su krinoline, frakovi, svega, sve je išlo.
To je riječki karneval, dobro organiziran i uredan. Splitski je malo kaotičniji, kaže nam Mladen Badovinac, pjevač TBF-a.
5-6 se bilo obuklo u te kese za uskovaca, pa bi ono išli gradom i onda bi ja rekao, ja bi se zaleti, nešto bi rekan ili hrpa ili ne znam, u kantun, onda bi se pobacali svi u kantun i tako bi stajali mirni, njih 5-6 na hrpi. Uopće nisam nije kužilo da su to ljudi, nego pa res kese osmećano, kad bi se počeli dizati, na pol ljudi su ono se pripadali, razumiješ, bila sto baza.
Ipak, karneval je više od dosjetke, kaže nam šef poznatog župskog karnevala Vido Grbić. On ukazuje.
Na sve društvene pojave u politici, u zabavi, u običnom životu, komunalne probleme, ono, od državnog vrha pa do najsitnijih rukovodilaca u našemu mjestu.
Prošle nedjelje župski karnevo je u Dubrovniku ukazao na neke planetarne pojave.
Recimo Luku Bebića, njegov poznati gard, kako on se ono okrene glavu pa iskosa gleda sugovornika, to nam je slično kao što radi Đukanović. Karneval je to usporedio njih dvojicu, pa smo htjeli reći da je slično i čojstvo njih dvojica.
Karneval je ozbiljna stvar, kaže nam Vido Grbić, što potvrđuje Ivica Jakšić-Puko, dobri duh karnevala u Bolu na Braču.
I obilježi naših karnevala nikad nisu bili maske, nikad nisu bili dakle one izvanjske forme, oni od uvijek bi politički karneval. Da je najvažnije taj politički moment, dakle taj testament, gdje se dakle obrađuju se dnevno političke situacije kroz godinu dana od lanjskog karnevala do dakle sadašnjeg.
Večeras će tisuće ljudi pod maskama na ulice kao statisti jedne velike predstave, kaže Saliha Kljenak.
Pa ljudi žele barem tih dana jednom u godini da se opuste u stvari i da si daju oduška. Evo, ja mislim da naše ljude u Rijeci drži upravo taj karneval. To je iščekivanje cijelu godinu.
Vido Grbić prisnažuje njene riječi.
Ono što kažu kazalištarci na daskama što život znači, mi smo pod maskama što život znači.
I nikad neće ponestati tema za karnevalske maske, krnje i karnevale.
Život piše romane, ko što se zna, ali piše i karneval.
Večeras će goriti krnje. Negdje će to biti Borut Pahor kao i Mockom, a neki hrabriji će zapaliti masku ne slovenskog, nego hrvatskog premijera Ive Sanadera kao lani u Kaštelima, što opet Sanaderu nije smetalo da tamo dobije izbore. Jesu li onda maškare ne samo vesele, nego i dvolične? Pitali smo Salihu Kljenak, koja ih dobro poznaje, i ostali smo bez odgovora.
Ljepše se zabavljati nego ozbiljno razmišljati.
Vido Grbić ima objašnjenje.
Jedno mediteransko, ono, fjaka, pusti me sat, neka neko drugi za mene radi, a taj drugi će prvo zaradi za sebe, pa onda hoće li uopće za mene, ko zna. To je ona apolitičnost. Ne znam, ljudi su puno vjerovali u stranke i kad dođu izbori onda glasaju, a poslije vide da je to sasvim nešto drugo od tih izabranih i onda im govore karnevala.
Ljudi su krivi za tuđom maskom, lakše se živi. Život je maskerbal, svako se krije, ako u sebe.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Život je maskerbal, ljudi.
tuđom maskom lakše se živi.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.